habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan washington d c. waa fiidnimo salaasaha bisha oktoobar, waa 26 sanadka 2020, waxaad naga maqlaysaan muujadaha ka gaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah natiijada doorashadii shalay ka dhacday puntland oo lagu dhawaaqay
degmada qardho. ururka ka wuxuu helay 12 kursi, ururka midaya wuxuu helay 11 kursi, ururka cadaadada sinaana wuxuu helay 9 kursi, 1 kursi oo kalena waxaa helay ururka ifiyan. markii aan u gudubno degmada ufayn, ururka ka wuxuu helay 10 kursi, midaya wuxuu helay 8 kursi, cadaadadii sinaana wuxuu helay 7 kursi, 2 kursi oo soo harteena waxaa kala helay ururka mustaqbal oo 1 ah iyo ururka horseed oo 1 ah.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan madaxweynaha galmudug oo ku baaqay in loo gargaaro dadka ku barakacay colaadda magaalada Gurceel.
waxaan rabnaa inaan halkan ugu dhawaaqno ka soo saarno guddi ka kooban xubno golaha wasiirada iyo maamulka degmada Gurceel, oo aan u xil saarnay inay wixii gargaar iyo caawino ah ee galmudug ay awoodo la gaaraan dadkaas jilicsan, waayeelka, haweenka, caruurta ku dhibaataysan gidaha hoostooda.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniinta ka laabtay hanjabaadii ahayd inuu ereyo safiirada 10 dal ee reer galbeed ah oo uu soo saaray bayaan ay ku taageerayaan ganacsade u dhashay dalkaasi oo xidhan. go-aanka Erdogan ayaa yimid kadib markii Maraykanka iyo dalalka kale ay soo saareen war saxaafadeed ay ku sheegeen inay ixtiraamayaan axdiga qaramada midoobay ee dhigaya in diblomaasiyiinta aanay faragelin arrimaha gudaha ee dalalka martigeliya. Erdogan ayaa kadib kulan uu la yeeshay isbahaysiga hay-adaha dalka iyo golaha wasiirada waxa uu telefishinka kaga dhawaaqay in 10 safiir ay barteen casharadoodii ayna hadda kadib taxadari doonaan sida uu hadalka u dhigay. qiimaha lacagta liirada ee dalka Turkiga ayaa heerkii ugu hooseeyay hoos ugu dhacday kadib markii ay xiisadan cusub ka dhex qaraxday Turkiga iyo reer galbeedka isniintii 7-daadkii hore. Cusmaan Kavala ayaa xabsi ku jiray 2017 isagoo aan wax dambi ah lagu helin. Kavala ayaa wajahaya eedeymo dhowr ah oo la xidhiira dibadbax ka dhan ahaa dowladda oo dhacay 2013 iyo afgembigii dhicisoobay ee 2016. Kavala ayaa beeniyey eedeymahaasi loo soo jeediyey oo dhan. dadweynaha Suudaan ayaa bannaanbaxyo dhigayay tan iyo markii shalay ay milatarigu talada la wareegeen, tallaabadaasi oo lagu tilmaamay mid afgembi ah. ciidamada ammaanka ayaa rasaas ku furay dibadbaxayaasha iyagoo dilay ugu yaraan 3 qof, sida laga soo xigtay ururka dhakhaatiirta dalka Suudaan. ururka ayaa sidoo kale sheegay in ugu yaraan 80 qof ay dhaawacmeen. taliyaha militariga Suudaan Jeneraal Cabdil Fattaax Burhaan ayaa ku dhawaaqay in dalku uu galay xaalad xukun degdeg ah. jeneraalka ayaa telefishinka dadka kala hadlay iyadoo militarigu ay xireen ra-iisul wasaarihii rayidka ee Cabdullah Xamadug. booliska Uganda ayaa sheegay inay qarax habeenkii isniintii lala beegsaday bas kaasi oo dhowr qof ku dhaawacmeen uu ahaa ismiidaamin uu fuliyey xubin ka tirsan kooxda ADF. afhayeenka booliska Fred Engaga ayaa sheegay in dhacdadaasi ay ahayd qarax ismiidaamin ah oo qofkii fuliyey uu ku dhintay. engaga ayaa sheegay in qofkiisa soo midaabiyey uu ku jiray liiska xubnaha la raadinayo ee kooxda xoogaga isbahaysiga dimuqraadiga ee ADF. qaraxa oo ka dhacay bas maraya meel u dhow magaalada caasimada ee Kampala ayaa yimid 2 maalin kadib markay ku dhacay maqaayad ku taala waqooyiga Kampala uu qarax ka dhacay kaasi uu ku dhintay 1 qof. engaga ayaa sheegay in ay aasaaseen ama ay hayaan isku xid aad u sarreeya oo muujinaya waxa ka dhexeeya 2 weerar. kooxda aadka looga cabsooday ee ADF oo ah koox mucaarad ah oo taariikh fukula dalka Uganda ayaa lagu eedeeyey dilka 10,000 qof oo ahaa shacab ku nool bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. bishii March dowladda Maraykanka ayaa kooxda ADF la xiriirisay kooxda Daesh. kaniisadda Katoliga ee Congo ayaa sheegtay in ADF ay dileen qiyaastii 6,000 qof tan iyo sanadkii 2013. ururka caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa ku dhawaaqay in ay xirayaan xafiisyadooda Hong Kong tallaabadan ayuu ururku sheegay inay sabab u tahay sharciga cusub ee dhinaca ammaanka ee shiinuhu uu ku soo rogay magaalada. Amnesty ayaa war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in ay Hong Kong ka shaqaynayeen 40-kii sano ee la soo dhaafay. Dowladda Shiinaha ayaa mudaaharaadyadii ka dhacay Hong Kong ka bacdi ka dhaqangelisay sharci cusub oo dhinaca ammaanka ah oo diidaya in dadku ay isu yimaadaan. Sidoo kale waxa uu sharcigan dembi ka dhigayaa in dadweynaha rayidka ah ay la xidhiidhaan hay-ado shisheeye. Nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Waxaa lagu dhawaaqay natiijadii doorashada golayaasha deegaanka ee shalay ka dhacday 3 degmo ka tirsan maamul goboleedka Puntland. Guud ahaan ilaa iyo 23 haween ah ayaa iyagu ku guuleystay kuraasta golayaasha deegaanka ee ay u tartamayeen ee magaalooyinka Qardho, Eyl iyo Ufayn. Warbixintan waxaa Qardho inooga soo dirtay Faadumo Yaasiin Jaamac.
Shaacinta natiijada doorashada kadib ayaa marqura waxaa wadooyinka magaalooyinka Qardho, Ufayn iyo Eyl qabsaday taageerayaasha xisbiyada ku soo baxay doorashada golaha deegaanka ee 3 degmo. Cabdullaahi Faarax Mire oo ka mid ah gudiga doorashooyinka Puntland ayaa VOA uga warbixiyay natiijada ay kala heleen ururada ku guuleystay golaha deegaanka ee 3 degmo.
Degmada Qardho ururka ka wuxuu helay 12 kursi, ururka Midaya wuxuu helay 11 kursi, ururka Cadaalada Sinnaanta wuxuu helay 9 kursi, hal kursi oo kalena wuxuu helay ururka Ifiic. Markii aan u gudubno degmada Ufayn, ururka ka wuxuu helay 10 kursi, Midaya wuxuu helay 8 kursi, Cadaalada Sinnaanta wuxuu helay 7 kursi, laba kursi oo soo harteen waxa kala helay ururka Mustaqbal oo hal ah iyo ururka Horseed oo hal ah. Markii aan aado Eyl oo lagu tartamayay 27 kursi oo si lamida Ufayn, kuraasta ururadu waxay u kala heleen in degmada in ururka ka oo helay waxa weeye 13 kursi, ururka Midaya oo helay 6 kursi, ururka Cadaalad iyo Sinnaanta oo helay 4 kursi, halka ururka Runcad uu ka helay 2 kursi, ururka Horseedna uu ka helay 2 kursi. Sidaas ayaa waxa weeye dhamaan kuraasi waxa weeye 3 degmo ururadu u kala heleen. Doorashadan waxay ku dhacday jawi nabad ah oo xasiloon.
Degmooyinka kale ee Puntland ayaa Cabdullaahi sheegay inay qorsheynayaan in doorashada la gaarsiiyo.
Natiijada aan soo saarnay oo natiijada rasmiga markii ay soo baxday ee 3 degmo oo doorashooyinka hordhaca ay ka dhacday, waxaanu mar labaad waxa weeye shaacin doonaa shaqada ku xigi doonto oo ah waxa weeye inay diiwaangelintu ka bilaabato gobolada Puntland oo dhan. Halkaas waxa weeye dadku ay u sii jahaysan doonaan doorasho iyo olole kale.
Dadka codeynayay ayaa waxaa ka mid ahaa barakacayaasha ku dhaqan Puntland. Golaha deegaanka degmada Qardho ayaa waxaa ku soo baxay Muxsin Cabdullaahi oo ka mid noqday urur siyaasadeedka ka ah ee dhinaca xukuumadda talada haysa, waxaana uu VOA uga waramay dareenkiisa ku aadan inuu ka mid noqdo xubnaha golaha deegaanka ee la doortay.
Magacayga waa Muxsin Cabdullaahi Xaaji oo ku dhashay dalka Qalaafo, halkaana joogo muddo 6 sano ah. Sanadkeygan aasahay 25 sano. Meeshan waxaan joogay in muddo 6 sano ah, waxaana meeshan aan ka hayay in taksiil ayaan ahay 3 sano, waxaan ahay in macalin ah oo private akhriyo. Ka dambana waxaan jeclaystay inaan ku biiro ururaha urur siyaasadeedka oo golaha deegaanka ah, taasna niyi ahaanteed ayay kasoo go'day. Haddana waxaan ku faraxsanahay dadkayga inay heleen masalad dhab ah oo ay arkayaan inay ku faraxsan yihiin shucuurtooda iyo dareenkooda dhan kiciyey, ayagoo horaan aan u arkin fikirkan. Hadda aan ku dhaqaaqni oona aniga Ilaahay isiiyey, ayagana ayagu mahadinayaan.
Saacinta natiijada kadib ayaa marqura Muxsin waxaa qaaday caruur iyo haween, kuwaasoo kula dhex wareegay gebi ahaanba kaamamka barakacayaasha.
Caruur iyo haween baa maanta i qaaday. Waxay u qaadeen xuug maaha, qawina maaha, waxay u qaadeen kalsooni iyo jacayl iyo gargaar dhexdeena ka dhacay. Isu gargaarayno, farxad ay ku faraxsanayna in is u dhashay wiil ay arkahayaan. Wiil waa dhashay laakiin wiilishu waa labo, kuna wax buus qabtaa, kuna macnaha wuxuu yahay, kuma wax qabanaynin. Maanta indhahooda waxay ka arkayaan qof wax tar leh inaysan yahay.
Muxsin ayaa sheegay inuu wax badan ka qaban doono baahida ka jidha kaamamka barakacayaasha ee degmada Qardho.
Okay, boqol aad iyo aad baan uga faraxsanahay golaha deegaanka inaan ka mid noqdo. Waxaan qaban doonaa, waan arkahaynaa dadkayga waxay ku kunool yihiin talaagoodeyin oo markii qabow astana qabow noqonaayo xilligaa kuleelkan kuleel isku bedelaayo koo meeshan ka bilaaw doonaa labaad waxaan ku xijin doonaa caafimaadka saddexaad waxaan ku xijin doonaa wadooyinka afaraad waxaan ka dhigi doonaa halkii waxbarashada aqoonta iyo in isku bedel inay bedelo dadkeyga iyo dalkeyga iyo diintaba inaan difaaco aan daar u ahay
siciid maxamed cali oo ka mid ah barakacayaasha ayaa ka warramaya sida uu u arko in ay helaan xubin ka mid ah golaha deegaanka degmada qardho
kacsanaya xildhibaankayna golaha deegaanka ku soo baxay shacuurtaynana maanta aad bay u kacsan tahay waad arkaysaan xildhibaankeen ciyaal yaryar ah dumar ay qaadayaan aad baan noogu faraxsanna tan waa habeen caawa noo dhashay midaan sugayna ma aha isma lehen tanoo kalea budleen ka helaysaan waxaan meesha degnayn labaatan sano labaatanka sane aan deganayn tanoo kalead helaysaan ma islahayn alxamdulilah aad baan noogu faraxsanahay
saddex iyo labaatan sano kadib waxa ay puntland ku guulaysatay in dadkeedu ay u dareeraan doorashada golaha deegaanka waxaana muuqata in shacabku ay aada u danaynayaan inay codkooda wax ku doortaan faadme yaasiin jaamac v o a qardho
madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ka hadlay colaadda magaalada guriceel ee u dhexaysa ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka oo isku dhinac ah iyo maleeshiyada ahlusunna waljamaaca warbixintan waxaa inoo soo diray cabdiwaaxid macalim isxaaq
madaxweyne qoorqoor ayaa sheegay in horaantii galmudug ay isku dayday baajinta dhiig ku daata guriceel hase ahaatee dhanka ahlusunna ay ka suurtageli weysay kadib markii ay difaacyo iyo xeryo ciidan ay ka samaysteen qaybo ka mid a xaafadaha guriceel
mowqifka dowladda galmudug horena waa u caddaa haddana waa cadya waxaad la socotaan laba iyo labaatan beri inay fadhiyeen kooxdaas ee hubaysan ee duulaanka ah soo qaaday degmada gurceelna qabsadeen waxaan intaa u gudbinaynay ka codsanaynay jaha kasta u marinaynay inay ka baxaan degmada gurceel dadkana u daayaan nabadooda xasiloonidooda iyo dowladnimadooda wixii ay qabaan oo tabashaana ay si nabada ku sheegtaan oo joojiyaan qoriga iyo xoogga taas beddelkeedii waxay qaateen inay dhufaysyo iyo xeryo ciidan ka dhigtaan degmada gurceel ayna qorsheeyaan inay qabsadaan deegaano cusub oo hadda xasilan dowladda galmudug waxay ku qasbanaatay markaysan wax aysan istaajinayn dhibaatadooda inay isdifaacdo
gurceel oo dadkii ku noolaa ay ka barakaceen ayaa laga soo warinayaa xaalad bini aadantinimo waxaana madaxweyne qoorqoor uu sheegay in ay u saareen guddi ka kooban wasiiro iyo maamulka degmada gurceel si loogu gurmado dadka
runtii aad iyo aad annagoo arrintaas uga xun uga tiiraanyaysan shacabkeennii degmada gurceel duulaanka abaabulan loogu soo qaaday waxaan rabnaa inaan halkan ugu dhawaaqno kasoo saarno guddi ka kooban xubno gola wasiirada iyo maamulka degmada gurceel oo aan u xil saarnay inay wixii gargaar iyo caawino ah ee galmudug ay awoodo la gaaraan dadkaas jilicsan waayeelka haweenka caruurta ku dhibaataysan geedaha hoostooda xilli adag oo ay jirto runtii xaalad ay deegaanka ka jirtay markii horeba deegaanku iska ahaa deegaan abaar xilli jidaala ku jira walba de roobabna haddana ay hadda ku da-een oo roobabkiina ay saameeyeen dadkii
madaxweyne qoorqoor ayaa goobaha caafimaadka ka dalbaday in si isku mid a loogu adeego bukaanada qaba dhaawacyada ee labada dhinac
waxaan rabnaa goobaha caafimaadka iyo isbitaalada inaan iyagana farno dhammaan mas-uuliyiinta iyo howlwadeenada in si dhaawacyada loo wada adeego service simanna loo sameeyo iyadoon dhanna loo eegeyn
qoorqoor ayaa shirkiisa jaraa'id ku soo hadal qaaday koox uu sheegay in dagaalka gurceel ay qeyb ka yihiin kuwa oo isugu jira ajnebi iyo soomaali balse carabka kuma uusan dhifan
waxaan la soconnaa dhinacyo gadaal ka taagan dhibaatada galmudug gaar ahaan gurceel ka socota oo dacminaya oo gacan siinaya oo soomaali iyo ajnebi ba leh aad baan uga xunna in maanta laba kun koob iyo labaatan aan aragno si raqiis kaas dad u fakaraya oo dhibaato uga shaqeynaya deegaan iyo dad walaalahooda iyo dowlad goboleed walaalahooda waxaan rabnaa intaan u dhaafimayno caddaymaheediyaan haynaa mar kalaan ka hadlaynaa waa soo bandhigaynaa
shacabka galmudug ayaa madaxweyne qoorqoor uu ka dalbaday wadajirka la dagaalanka maleeshiyada al-shabaab iyo hirgelinta doorashada xildhibaanada soomaaliya
dhammaanteen waxaa noo taalla inaan gacmaha isqabsanno howlo waaweynoon hor yaallan aan gudanno oo ay kow ka tahay la dagaalanka argagixisada oo ay laba tahay in ay dalka ka dhacdo doorashooyinkii heer federaal nagama leexanaysa wadada nagamana duwayso inaan la dagaalano argagixisada iyo inaan doorashooyinkii dalku sidii lagu talagalay uga dhacaan insha allahu tacaala.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
Weli wararka guriceel ayaan ku jirnay. Qaar ka mid ah waxgaradka iyo qurbijoogta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay sida ay uga xun yihiin dagaalada magaalada Guriceel. Maxamed Ciise Jaamac oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee kasoo jeeda deegaanada Galmudug kuna sugan magaalada London ayaa ugu waramay wariyaha V O A da Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. walaal Ridwaan, waa ka xunnahay arrinta kasoo cusboonaatay magaalada Guriceel iyo dagaalada ehliga oo mataqaana aan dhammayska lahayn. waxaan leenahay waan ka xunnahay, waan cambaaraynaynaa, waanan diidanahay inay dagaaladaasii socdaan.
waayahay aan wax dadaallaah oo hadda ay wadaan qurbajoogta iyo jaaliyadda Galmudug ma jiraan oo ku saabsan sidii loogu gurman lahaa dadka dhaawaca ah iyo dadka barakacay?
run ahaantii waxaan rabnaa inaan xil weyn iska saarno guud ahaan qurbajoogta, gaar ahaan dadkeegan ku nool mandaqadan u k kasii gaar ahaan London. insha allahu tacaala shirar badan baa noo socda, wadahadallaa noo socda, waayo uma dulqaadan karno kamanaynda saaban karno in maantay maatadii iyo dumarkii iyo caruurtii iyo birmageydadii ay qaxaan roob iyo dabayl iyo duufaan iyo qabow iyo haddii ilaahay ku leeyahay mataqaanaa shuban biyood uu ku baabiyo iyo malaariya bannaanka, kuwii kalena ay dhiig iyo xinjira ku dhex jiraan oo xabada ku socoto oo biilaan iyo baba ku socdo. marka waxaan goosanay inaan sida ugu dhaqsiyaha badan aan iskaga aragno, cod dheerna waa gudbinay, haddana waa gudbinaynaa, berina waa gudbin doonaa, waxaana noo socotaa sidii dadkaasi gurmad iyo gacan iyo gargaarba uga geysan lahayn. ilaah baa awood leh.
maxaad marka ugu baaqaysaan dhinacyada dagaalamaya, iyadoo dabcan aan ka warhayno dareenkiina ku aadan sidaad uga xuntihiin dhibaatada iyo dagaalada socda, see laga hortegi karaa dagaalada noocan oo kale ah?
waxaan ku baaqaynaa ka oday ahaan waxaan ku baaqaynaa in dagaalka la joojiyo. dagaalku waa aragnay wuxuu faa'iido leeyahay, waana ka dheregsanahay faa'iido inuusan lahayn. annaga soo looga heegay Galmudug wuxuu ahaa oo madaxweynuhu noo calaasteeyey, madaxweyne Axmed Qoorqoor wuxuu ahaa inaan qoriga dhigno yaambada, qoriga yaamba ku bedelno. xilligii yaambada la joogaa waa xilligii roobabka, yaambada inaan beeraha ku falanno ayaa ballankeegu ahaa. ina maanta baaruud iyo xabad iyo rasaas iyo bunduq la qaato maahayn, in dadka la laayo maahayn, in barakac la sameeyo maahayn. labada dhinacba hadde waa ka hadlaya dhinacan culummada iyo dhinaca mataqaana dowlad goboleedka Galmudug. waxaan rabnaa inaan asaageen meeshu tiigsaday aan tiigsanno, in doorashadii aan loo madlanaan la xoojiyo, in waqtigii lasoo afjaro oo dowlad aan dhisanno, in horey loo socdo, in mataqaanaa maantay aan ku dayano dariskeega iyo dhinac kastaba oo nabadda la qaato, qoriga la dhigo, oo yaambadii mataqaanaa waqtigeedii la jooga la galo. dadka dhaawaca oo mataqaanaa ku dhaawacmay meeshaasna waxaan leenahay si wada jir ay loogu wada istaago oo dhakhaatiirtii loo wada furo, cusbitaaladii ay wada helaan oo la wadarto, waayo waa kugu dhimay oo kaa dhimay. kan kaa dhaawaca iyo kan kugu dhaawaca labaduba waa labadaadii garab, waa midig iyo bidix. marka waxaan leeyahay arrintaasi in wadajir loogu istaago oo dhaawaciina la daryeelo, kii dhaawacana ilaahay noo bogay laga, kii dhintay ilaahay u naxariisto, haddana laystaba qabto, dib loo joojiyo hawshaasoon dagaal danba dhicin. waayo dagaal waa aragnay faa'iidadiisa iyo faa'iidaradiisa. gobolkaas mataqaanaa magaaladaas liyaada Guriceel waa magaaladii maantaan lahayn doorsho qofii cooda looga dareeraya ugu deganeed bay ahayd magaaladkeega Galmudug, ku faani jirnay oo mataqaan nabaddu taallay, oo caanuhu yaalleen, oo gocosadu taallay, oo quruxdu taallay, oo dhismuhu ka jireen, oo cirka u socotay. marka maanta in mataqaana xabad maanta ay iskala daalaan oo biyihii go-aan oo gabaabsi noqdaan oo korontadii tagto oo dadkii qaxaan, aad iyo aad baan wadiiqoonayna, waana xunnahay, waana dabqanayna.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ciise Jaamac oo ka mid a Soomaalida ku nool boqortooyada Britain oo ka hadlayay dagaalada Guriceel. dhinaca kalena safaaradda Maraykanka ee Muqdisho ayaa sheegtay markii ugu horreysay ka hadashay ka qaybgalka ciidamada danab ee dagaalka Guriceel. arrintan ayaa soo baxday markii taliye sare oo ka tirsan danab lagu dilay dagaaladii toddobaadkan ka dhacayay Guriceel. haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa la xidhiidhay safaaradda Maraykanka ee Muqdisho, warbixintan ayayna noo diyaarisay.
sarkaal u hadlay safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in Maraykanka uu dib u eegayo taageerada ay bixiyaan kadib markii ay soo baxdeen ciidamada danab oo ay Maraykanku siiyaan tababar iyo taageero ay ka qayb galeen colaadii ka dhacday magaalada Guriceel. sarkaalkaasi u hadlay safaaradda Maraykanka ayaa V O A da u sheegay in Maraykanku uu ka warhayo wararka sheegaya in ciidamada danab ay ka qayb galeen dagaalka Galmudug, ayna arkeen wararka warbaahintu tabisa ee sheegaya in taliya Cabdiladiif Faifle iyo xubno kale oo ka tirsan danab ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay dagaalka. sargaalkaasi ayaa u sheegay in Mareykanku uu tacsi u dirayo qoysaska iyo dhammaan dadkii uu saameeyey dagaalkaasi. Sargaalkaasi oo sii hadlayayna wuxuu intaasi ku daray in Mareykanku ay ugu baaqayaan dhinacyada ku dagaalamaya gurceel in ay joojiyaan howlgallada militariga ayna galaan wadahadallo siyaasadeed si xal nabadeed loo gaaro. waxaa intaasi ku daray sargaalkaasi in dowladda Mareykanka ay tababar iyo taageero siiso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab si loo horumariyo hadafka naga dhexeeya ee ah in laga guuleysto Al-Shabaab, sida uu sheegay sargaalku. Taas iyadoo laga duulaya ayuu yiri sargaalkaasi, waxaan dib u eegis ku sameynaynaa taageerada aan siino si loo xaqiijiyo in taageerada aan bixino loo adeegsado sida ugu habboon oo la saanqaadaysa siyaasadda iyo hadafka Mareykanka.
Haddaba isla Falastiin Axmed Yimaan ayaa hadalka safaaradda Mareykanka iyo ka qaybgalka danab ee dagaalka gurceel wax ka weydiisay gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Sheekh oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka danab.
Wax weyn ka dhigan tahay arrinkaas sababtaa Mareykanka qayb weyn bay ka qayb qaadataa taakulaynta iyo xaquuqsiinta ciidanka danab. Dowladda iyo Mareykanka way kala qaybsadaan mushaarka iyo raashinka ciidanka danab, laakiin markii laga soo tago qaybtaas inta kale, wixii tababar ah, wixii agab ah, wixii qalab kale ah, hub sidoo kale, gaadiidka sidoo kale, Mareykan baa ka taakuleyso dhankaas ciidamada danab. Waxa ugu weyn oo taakuleyntan waxaa ka mid ah tababarka iyo korjoogteynta iyo talabixinta sida joogtada ay u siinayaan ciidamada danab, haba ahaatee hadda inay si maaragtay remote ay ku bixinayaan sababta way ka tageen oo way ku soo laabtaan un si joogto uma joogaan dalka. Laakiin qaybtaasa ugu weyn marka dib u eegistaas haday sameynayaan, dee dabcan wax weyn bay saameynaysaa. Waxaan u malaynayaa inay u arkaan heshiiskii hore oo ah in danab loo aasaasay loo tababaray taakuleynta joogtana loo siinayo inay la dagaalaan kooxaha agiisada sida Al-Shabaab iyo Daacish ka falgala dalka.
Marka maxay dowladda Soomaaliya iyo Mareykanku heshiis kaga yihiin ciidanka danab? Ma jiraa waxyaaba ay ku heshiiyeen oo ay ciidankan samayn karaan iyo waxyaaba aanay samayn karin?
Horta waxyaalaha oo muhiimka mar walba Mareykanka ay sheegaan waxa weeye danab in qaab khaldan loo isticmaalin. Runtii heshiiska ka mid ahayd qaab khaldan loo isticmaalin maxaa ka mid ah marka moogtahay waa si loo arkay noqon kartaa marka ama way balaaran kartaa marka qaab khaldan. Mar inta badan waxay u fasiraan in arrimo siyaasadeed la gelin danab. Sababta ahna aan kuu sheegay Falastiin waxaa weeye danab waa ciidanka keliya awal ahaan jiray ka howlgali jiray dalka meel kasta oona lasoo dhaweyn jiray. Cid oo ka qabtay uqduud ma jirin, danab baa imaatay oo kasoo qayb gashay. Ciidamada kale moogtahay marba waxbaa si jiro, laakiin ciidanka waxaa loo arkay ciidan qaran ah, ciidan dhexdhexaad ah, ciidan neutral ah oo shaqo khaas wato, shaqo gaara maaragtay loo igmaday. Marka inta badan degmooyinka kala duwan iyo tuulooyinka iyo Soomaaliya oo dhan aad bay u soo dhaweyn jireen danab inay ka howlgalaan meel kasta oo dalka maaragtay. Marka arrimahaas baa laga baqayay in haddii qaab siyaasadeed danab loo isticmaalo in aysan neutralitygii marka dhexdhexaadnimadii lumi lahayd, taasaa laga baqayay marka.
Marka hadda waxay ka qayb galeen dagaalkii galmudug oo ah waxyaabaha hadda keenaya in Mareykanku ay dhahaan dib u eegistaan ku sameyneyna, yay amarka ka qaataan ciidanka oo awood u leh inay dagaal geliyaan?
Walaal, horta waa ciidankan waa ciidan Soomaaliyeed, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka tirsan yihiin. Laakiin waxaa muhiim ah hadda fiiri maxay ku xirantaa madaxda dalka sida uu isticmaalayaan. Marka madaxda dalka haddee maaragtay macnaha qorshooyin guracan leeyihiin, si qaab khaldan way u isticmaali karaan ciidankaas, taasaa laga digayay marka. Laakiin ciidankan hadda waa ciidan Soomaaliyeed, hoggaanka dalku hoos tagayaa, kaliya ciidanka xoogga dalka xukumo, wasaaradda gashaaniga hoos tagaan. Saasoo kale janjartaas wey hereerkiga iyo kala dambeynta saas uu yahay. Laakiin maadaama oo ciidankan uu maaragtay taakuleyn iyo tababar iyo ka helayo waddan kale oo shisheeya, de waxay leeyihiin inay kole talada wax ku leeyihiin.
wasaaradda gaashaanniga ma isleedahay waa ay wargelisa maraykanka markii ay howlgalka ka qayb qaadanayeen galmudug?
Horto ciidanka maraykankana marmar iyaga howlgala diyaariyo oo maaragtay loo diyaargaroobo oo tababarkaas ay qaataan kadibna dowladda ay wargeliyaan oo dhahayaan mar kasta moogtahay howlgelinta ciidankan waxaa iska lehde awooddaas waxaa iska leh ciidanka ciidanka Soomaali marka hogaan talis gaar ee leedahay danab taliya leedahay taliyahaas maaragtay kala hadlaan qorshooyinka marka way dhacdaa mar badan in dowladdii oo kala hadashay Mareykanka inay waxyaalo qaar inay isticmaalaan sida oo kale tusaale oo kale waardiyi inay noqonayaan oo kale qof madax meel hadduu aadayo madax sare inay ka qayb qaataan ilaalintiisa macnaha securitygiisa ee ka qayb qaataan taasoo kale awal waa la weydiin jiray Mareykanka runtiina way dhihi jireen ciidankan dee ciidamo badan kale baa jiro oo loo isticmaali karo ciidankan waxay mar walba maaragtay ku dhiirigelin jireen dowladda inay ciidankan aada u tababaran yihiin aada u qalabaysan yihiin loogu talagalana inay shabaab dalka ka ciribtiraan in maaragtay maadaama cadowgaas uu hadda aada maaragtay dalka dhan ku teedsan yahay ciidankan loogu isticmaalo arrimahaas marka mar kasto Mareykan taas way ka digi jireen dabcan de maadaama ay macnaha dhaqaale badan ay geliyeen tobabarkan ay bixiyeen heshiisna uu salka u yahay dabcan de waxay aaminsan yihiin inay talada wax ku leeyihiin waxaa dhici karta Mareykanka inay haddii takulenta la noqdaan ciidan Soomaaliyeed ay noqonayaan awalna way ahaayeen laakiin hadda waxaa keliya go'eyso talada ay ku lahayd Mareykanka dhankan kalena maxaa ka go'eyso de takulenta ay bixin jireen marka taas waa in la isbarbardhigo ciidankan ma sii joogi karaa ma sii howlgali karaa takulenta Mareykanka haddii la noqdaan.
Kaasi waxa uu ahaa gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Sheekh oo ahaa taliyihii hore ee danab waxa uu u warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan dhegeystayaal gudagalayna qodobada idinku soo maqanayaan maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniintii ka laabtay hanjabaadiisii ahayd inuu eryayo safiirada 10 dal oo reer galbeed ah oo soo saaray bayaan ay ku taageerayaan ganacsade Turki ah oo xiran. Go'aanka Erdogan ayaa yimid kadib markii Mareykanka iyo dalalka kale ay soo saareen war saxaafadeed ay ku sheegeen inay ixtiraamayaan axdiga qaramada midoobay ee dhigaya in diblomaasiyiinta aanay faragelin arrimaha gudaha ee dalalka martigeliya. Erdogan ayaa kadib kulan uu la yeeshay isbahaysiga hay'ad talada dalka iyo golaha wasiirada waxa uu telefishinka kaga dhawaaqay in 10 safiir ay barteen casharadoodii ayna hadda kadib taxadiri doonaan sidoo hadalka u dhigay. Qiimaha lacagta leerada ee dalka Turkiga ayaa heerkii u hooseeyay gaadhay kadib markii ay xiisadani cusub ka dhex bilaabantay Turkiga iyo reer galbeedka isniintii toddobaadkii hore. Dadweynaha Suudaan ayaa barnaamijyo dhigayay tan iyo markii ay shalay military uu talada la wareegeen taasi oo ay ku tilmaameen inuu yahay afgambi. Ciidamada ammaanka ayaa rasaas ku furay dibad baxayaasha iyagoo dilay ugu yaraan 3 sida laga soo xigtay ururka dhaqaatiirta dalka Suudaan. Ururkan ayaa sidoo kale sheegay in uu yaraan 18 qof ay dhaawacmeen. Taliyaha militariga Suudaan, Jeneraal Cabdifataax Burhaan, ayaa ku dhawaaqay in uu dalku galay xaalad xukun oo degdeg ah. Jeneraalka ayaa telefishinka dalkaasi ka hadlay dadweynaha, iyada oo xabsi guri la dhigay amaba la xiray ra'iisul wasaaraha rayidka ah ee Cabdulla Xamadoog. Booliska dalka Uganda ayaa sheegay in qarax habeenkii isniintii lala beegsaday bas kaasi oo ay dhowr qof ku dhaawacmeen uu ahaa ismidaamin uu fuliyey qof ka tirsan ururka ama kooxda ADF. Afhayeenka booliska dalkaasi Uganda Fred Ingaga ayaa sheegay in dhacdadaasi ay ahayd qarax ismidaamin ah oo qofkii fuliyeyna uu ku dhintay. Ingaga ayaa sheegay in ismidaamihu uu ku jiray liiska xubnaha la raadinayo ee kooxda xoogaga isbahaystay ee dimuqraadiyadda ahna ADF. Qaraxa oo ka dhacay bas marayay meel u dhow caasimadda Kampala ayaa yimid 2 maalin kadib markii qarax kale uu ka dhacay makhaayad ku taala waqooyiga Kampala taasoo ku dhintay hal qof. Engaga ayaa sheegay in ay jiraan warar isootari oo muujinaya inuu xiriir ka dhexeeyay labadaasi weerar. Kooxda aadka looga cabsaday ADF ayaa ah koox mucaarad ah oo taariikh fog ku leh dalka Uganda iyadoo lagu eedeeyay diilka 10,000 qof oo ahaa shacab oo ku noolaa bariga dalka ay deriska yihiin ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. halkaad nagala socotaana waa laanta af-soomaaliga ee v o a. dadka baahiyaha gaarka qaba amaba naafada ah ee somalilan ayaa la nool dhibaatooyin kala duwan, kuwaasi oo ay ugu yihiin caqabadaha dhinaca shuruucda. Haddaba siciid sheekh mawliid yuusuf waa la taliyaha sharciga ee wasaaradda arrimaha bulshada ee somalilan. wariyahayga khadar maxamed cakule ayuu uga waramay caqabadaha ku gadaaman naafada somalilan.
somalilanna waxaa weyaan waxyaabaha inta badan u dheer, waxa u dheer dadka naafada wax layla overcarin, caruurta naafada matalan oo kale iskuulka lama geeyo oo ma tagaan. Sababtuna waxa weeyaan wax kale maaha ee waalidku wax soconayaan, waa naafo oo qofkani ma tegi karayo, maadaama aanu tegi karayn guriga ku hay. Markaa qofkii noloshii uu ka dhacaya waxyaabo badan oo bulshadii keligii qoyskooda qofkaasi kama go-ayo, ee qaranku xitaa ka go-ayan yuu ka maqan yahay. Waxaa jira siyaasadda qaranka ee naafada oo imika iyana aanu ku wadno waa yar outdated bay noqoto. 2008 ayaa la sameeyey, 2016 dowladdii Siiraanyo ayaa ansixisay golihii wasiirada dowladda Siiraanyo. Waxa weeyaan imika dowladdana waxay wadaa imika inaanu update gareyno, waxa weeyaan waa dib u habeyn baan ku wadnaa, oo waxyaaba xilliga waxaa laga yaabaa aan lagu jirin oo imika yacnii baahida naafadu ay gaadhay in lagu daraayo u baahan tahay.
Waa gartay Siciid, adigu waxaa tahay qof naafaa oo waa digan biraha ku boodaya, la taliyay wasiirka dhinaca shuruucdana waa tahay, maxaad gacanta ku haysaa ee aad naafada u sheegay?
Imika gacanta waxaanu ku haynaa oo aluga Siciid ahaan aan gacanta ku hayaa qoritaanka xeerka xuquuqda ilaalinta dadka naafada ayaan gacanta ku hayaa. Waxaanan rajaynaynaa xeerkaasi kolley in xeer ilaalinaha iyo xuquuqda dadka naafada ah. Inta badanna dee dunidu waxay isticmaashaa oo jira heshiis caalamiya oo la yidhaahdo heshiiska caalamiga ah xuquuqda dadka naafada ah, amba afka qalaad lagu yidhaahdo International Convention on Rights of Persons with Disabilities. Marka kaasa inta badan adugu bays u ah amba mixwar u ah. Waxaa jirta caqabadaha ugu badan ee iyada lafteeda haddii dib ugu yar noqono qaybta shuruucda, shuruucda Somaliland mar keliya ta ma dhicin baarlaman keliya oo ku daray xuquuqda dadka naafada, hadday tahay ka doorashada kumay darin, xeerka doorashada ama xeerka codbixinta kumay darin, oo kuma jirto oo kale allahuma salli calaa sayidina nabina maxamed, kuma jirto xeerka waxba yani boolasiskanba yaniba xeerarka waxbarashada kuma jiraan, way ka maqan dadka naafadii. Xagga kale kuma jiraan dhismayaasha iyo waxyaabaha kale noocaasa. adigu isku soo wada xoori, waxyaabaha u muhiimsan shuruucdaasi waxay noqon doonaan marka laga hadlayo in mamnuucidda takoorka oo kale, in aan la takoorin qofka naafada ah qof ahaan iyo institution ahaan oo kale inaan la takoorin.
adeegto dadka naafada baahiyoodu way badan yihiin, sidee baa loo dhiirigelin karaa xuquuqda waxbarasho oo aasaas si qofkani hadhowna kaalintii uu noloshiisa ku lahaa iyo tii qoyskiga tii qarankaba uu uga faa'iideyn karo, in waalidka lagu qanciyo islamarkaana in dadka naafada ay waxbarasho helaan?
waa arrin aada muhiima kolley xeerka yani qoraalka heshiiska uu sheegayaa, qoraalka heshiisku waxa uu noo sheegayaa oo ku jirta dhiirigelinta cara waxbarashada caruurta naafada ah in sharciga marka uu soo baxo. Teeda labaad waxaa loo dhiirigelin karayaa in dadka iyo waalidiinta wacyigelin la siiyo. Teeda labaad waxa weeyaan caruurta naafada lafteedii baa kala duwan. waxaa dhacda inta badan naafada qaar baa culus oo aan tegi karin iskuulka, inagu maynaan gaarin adduunka, oo waad ogtahay inaan cumar ku joog, inaankeenii naafada reer Soomaaliland ee Suudan joogay, inagu heerkaa maynaan gaarin. Laakiinse adeegyada aynu bixin karno waxaa ka mid ah inanku hadduu naafo jireed uu yahay uu labada lugood laayo wheelchair baa ku filan la siiyo, iyo galaaskii in loogu sameeyo raamkii uu ka gelayey, iyo waxa weeye haddii uu gacmilaa yahayna wuu baran karayaa, haddii uu dhegalaayay waxbuu baran karayaa. walow ay ku yara adag tahay oo aan macalimiinteeni waxaynu aanay bislayn sign language kanba luqadii dhago in dadka dhagaan maqalka naafadka meel fiican bay marsaa dabcan. marka halka shay kaliyata ee imika aanu doonayna waxa weeyaan haddii ilaahay qadaro waa lagu dhiirin galaa waalidkana waxa weeyaan waxa u muhiima waalidka in ay geeyaan caruurta qofka naafada haddii uu waxbarto, waxaan aaminsanahay inuu kaga fiicnaan karo kuwa ordaya waxbarashada, inuu dalka iyo dadka iyo naftiisabana anfici karo. marka waxa weeyaan taasi waa arrin aad muhiim, wacyigelin dhinac walba oo xagga saxaafadda ah oo haddaad tiinka fi oo ahaan iyo warbaahinaha kale ee caalamiga kuwa maxalliga aba in dhammaan laga wada qayb qaato oo bal xaqan loo arko qof yacnii shayga keliyan wax kaga qaban karnaa halkuu qofku ka dawarsan lahaa mustaqbalka. waxaa ka qurux badan inagoo anba xirfad barnaanba waxbarana si uu noloshiisa iyo dadka iyo qarankaba wax ugu soo kordhi.
naafada lafteedu inay fahamto min qof ilaa iyo iyago oo dad weliba waxbartay imika ay ku jiraan inay fahmaan xuquuqdooda waxbarasho, caafimaad, shaqo,
kolley waa muhiim. waxa weeyaan qofka bani aadmiga ah waxa weeyaan qof waliba xuquuqdan horta waa natural, waa wax loo dhasha. ha ahaato ta madani iyo ta siyaasadeed, ta dhaqan iyo ta dhaqaale iyo ta bulshaba. waxa weeyaan waxaa inta badan muhiim ah qof waliba xaq buu leeyahay dastuurkeena Soomaaliland xuquuqda waxa weeyaan si general ah buu sheegay specific uma sheegayo xuquuqdaasuba haa si guud buu sheegay xuquuqdaasuba ay dadka naafadii ay ka mid yihiin oo dadka ka mid yihiin marka muhiimadu waxa weeyii in qof kasta oo naafi uu arko in waxbarasho uu helo aan u arko inaanay waxayn tuugsi ay tahay inuu xaq u leeyahay inuu shaqo helo ay u arko inuu yahay xaq u leeyahay ee aan u arag wax uu cid ka bariyaan ba la siinayo marka kullay inuu daryeel caafimaad helo uu arko xaq u leeyahay ee aan u arkin wax la siinayo marka kullay insha Allah biidnillaahi kariim meel fiican way maraysaa dhawaan waxaan rajaynaynaa maanta lafteeda oo ay tahay madaxweynaha Soomaaliland wuxuu qaabilayaa naafada noocyadeeda kala duwan kullay waxaan rajaynaynaa in barta wax la isla garan karo iyagoo hoggaaminaya wasaaradda shaqada arrimaha bulshadu wasiirka wasaaradda shaqada arrimaha bulshadu iyaga asmaha gudba
waa gartay waxa soo qaaday in laga yaabo in naafada qaybeeda kala duwan ee madaxweynuhu ay ku maan in maxadis leedahay way ku soo kordhin kartaa rajada in dadaalka imika jeektay wadaan naafaduna hay'adeeda kala duwan ay wadaan
waxaan rajaynayaa in wax ku ool ah halka ay ka soo bixi doonaan madaxweynaha Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa aan kullay inkastoo xeerkii aanu gacanta ku haynoon wadno kullay markuu soo gaaro yacnii inta awoodiisa ayay wixii uu yacnii nagala qaban karo inuu nagala qabto kullay xeerka ayay ku jirtaa samaynta guddida naafada qaranku in la helo guddi naafa qaranna waxa weyn waa arrin aad u muhiim ah waayo waaxi kuma filla naafada waaxi kuma filla guddidaasi ayunbaa ku filan haddii ay noqoto kuwii ciidanka ku soo naafoobay iyo haddii kalaba naafadii dabiiciga ahaydba waa meesha keliya ee wax looga qaban karo ee ka xil qaadi karta madaxweynaha iyo qaranka ka jooga iyo ku imaada
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna ku soo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka tobankii sane ee u dambeeyey waxaa dalka Maraykanka iyo dalal kale oo dunida ku yaallaba laga hirgeliyey baabuurta ay dadku leeyihiin ee sida taksiga loogu shaqaysto adeegyadan oo aad u fududeeyey baahida gaadiidka ee dalalka ay ka jiraan ayaa waxaa hadda soo food saaray cabsi dhinaca amniga ah gaar ahaan dalka Maraykanka intaynan hadaba u gelin faahfaahinta dhacdooyinkan amni darro bal aynu horta eegno shirkadaha hoggaanka u haya bixinta adeegan waa kan cabdiraxmaan mukhtaar oo arrimaha Maraykanka aqoonole kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka
maxamed aada iyo aada ayaa umahadsan tahay labada shirkadood ee hadda ugu waaweyn guud ahaan waa labada shirkadood ee loo kala yaqaano uberka iyo ama lift oo labaduba adigu muddo hadda laga joogo 10 sano ama 12 sano aad usoo caanbaxay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin sida technologyga aaladaha technologyga oo fududaaday taleefanadan qof walba smartphoneka loo yaqaano gacanta qof walba uu ku wato iyo bangigii oo wax walba isagu online noqday inay qof walba u fududeysay meeshii uu isagu taxi raaci lahaa ama bus uu raaci lahaa ama tareen raaci lahaa in uu isticmaalo kambaniyadan ama baabuurtan dadku ay wadaagaan taas ayaa keenta labada kambani in dadka keliya ma aha xitaa cuntooyinka xitaa qofku markuu guriga joogo hadduu damco inuu cunto dalbado u sahleen xitaa qaarkood in cuntada guriga lagu keeno marka adeegyo badan ayay qabtaan oo aanan ahayn dadka ay qaadaan keliya marka labadaas kambani ayaa ugu waaweyn
waan gartay haddaynu eegno maalka ay haystaan amaba industrigaas lacagta la xiriirta intay leegtahay
guud ahaan waa lacag aada iyo aada u badan tusaale ahaan kambanigan uberka la yiraahdo sanadkii lasoo dhaafay faa'iidadiisu waxay ahayd 11 bilyan ayay ahayd waana dareemi kartaa iyadoo oo ahayd waqti COVID-19kii caabuqa cudurkaas dhibaatadiisu ay jirtay oo socdaalkii uu yaraa dad badan oo shaqo ama iskuul ama waxbarasho ama dana kale aaday aysan jirin yani dakhliga intaas la eg sanadkii lasoo dhaafay qabtay waa dareemi kartaa in hantidooda aada u badan tahay
waan gartay waxaa jira walwal dhinaca amniga ah oo lasoo dirsa darawaliinta hadda maaragtay ka shaqeeya uberka iyo lift iyo kambaniyada kale ama shirkadaha kale iyagu nooca u shaqeeya waxaa la odhan jiray qofka soo gelaya uber macaamiil ah waa qof la hubo oo laga hayo xog ku saabsan meesha uu degan yahay bangigu adeegsado waxyaabahaas oo dhan marka bal waxaad soosaan sheegay soo badanaya walwalka ku saabsan dhinaca ammaanka bal soo horguud haddaan naga siisid dalka Maraykanka guud ahaan inagoo iman doono gobolka Minnesota
guud ahaan arrimaha amniga ee la xiriira kambaniyadan iyagu dadka qaada Uberka iyo Liftiga inta badan waxay ahayd qof dilawar ah oo qof cabsan ama qof isagu heyb nacayb sameynaya ama marka qaarkood dumarka dilawarada ah ama dadka customarka ah iyagu raaca gaadiidka noocan oo kale ah farxumayn ama dagaal dhibaato loo geysan jiray ama qof adigu lacaayo la handado. Labadii kun iyo sagaal iyo tobankii ayay shirkadda Uber Report ay sameysay waxyaabihii ugu badnaa ay ku ogaatay waxay ahayd gacanqaadka loo qaaday dilawarada iyo handadaada iyo dumar badan oo la farxumeeyey qaarkood xitaa dilawarada baawurtan wada iyagu ay khaladaadkaasi sameynayeen ama dambiyadaasi galayeen. Laakiin hadda markii laga soo tagay 2020-kii wixii ka dambeeyey sanadkan 2020-ka aan ku jirno, amnigii wuxuu isku bedelay mid la xiriira in dilawaradii laftigooda la taarget gareeyo, hantidii lacagtii wateen, taleefanadii wateen iyo baawurtii wateenba in hadda si xooga looga qaato. Marka cabsadu guud ahaan awal wuxuu ahaa cabsi guud oo qofka dilawarka cay ama gacanqaad looga baqi jiray, qof cabsan ama dhibaato noocaas oo kalaa, laakiin hadda way isbedeshay.
Waan gartay waxaa jira dhacdooyin dhowr oo ka dhacay gobolka Minnesota, bal sawir guud naga sii intay ahaayeen iyo goortay soo bilaabmeen.
Maxamed, sidaad ogtahayba gobolka Minnesota muddo hadda laga joogo sanad iyo bar, gaar ahaan magaalada Minneapolis haddii iyo magaalooyinka nawaaxiga la ah marka aan ka hadlo, waxaan galnay waqti aad iyo aad u adag oo la xiriira xagga amniga. Markii la dilay muwaadinka madowga George Floyd sanadii bar ka hor, qalalaasihii iyo dhibaatadii ka timid waxay keentay in amnigii magaalada faraha ka baxo. Marka haddaan usoo noqono dilawarada iyo dadka ka ganacsada iyagu ama ku shaqeysta baawurtan Uberka iyo Liftiga, adigu 2 bilood ee hadda lasoo dhaafay, bishii 8-daad ilaa hadda, inta la og yahay ama la diiwaangeliyey 40 dilawar oo la dhacay, baawurtoodii la qaatay, gacanqaad loo geystay, taleefanadii laga qaatay, qaarkood baskooladaha xagga dambe lagu garaacay, oo dhibaatooyin badan loo geystay ayaa jira. Sidoo kale alaa naxariista adigu markay arrimahan bilowdeen, wiil xitaa waxaa jira alaa naxariista Soomaaliya qoys lahaa oo isagoo shaqeysanaya xitaa la dilay, ilaa hadda kayskiisi qof ka hadlay iyo sababta u dhintay cidda dishay xitaa aana laga hadlin. Marka arrintu muddo 2 bilood ah ayay soo socotay, laakiin 7-daadkii hadda lasoo dhaafay ayay arrintu faraha ka baxday. Maxamedo,
waan gartay marka sidee wax u dhacayaan, balada sawir guud naga siista.
Adigu hadda 7-daadkii lasoo dhaafay, inta la og yahay ama booliiska iska diiwaangelisay ama sheegtay dambigii loo geystay, waxay maraysaa muddo 7-12 qof, dad badan oo iyagu aanan sheeginna way jiraan. Burcad waxaa soo baxday taleefan qof uu leeyahay, intay soo xadaan qof, intay taleefan ka xadaan ayay waxa ku dalbanayaan. Sidaa sheegtayba, dadka inta badan baawurtan qaata waa dad la yaqaano, ciwaanka ay degan yihiin, meesha ay degan yihiin, magacooda, bangigooda, waa dad meel loo raaci karo. Marka taleefan lasoo xaday ayay ku dalbanayaan Uberka ama Liftiga. Qofku markuu meeshii uu tago uu qofka ka qaadi lahaa ayaa waxaa sugeysa group burcad ah oo iyagoo iskaashadeen, is urursadeen, isbahaysteen oo sugay qofkii dilawarka ahaa. Baskoolada ayay ku qabanayaan, baawur ayay ku jarayaan, kadib waxay sameynayaan baawurkii ayay ka qaadanayaan midda koowaad, taleefanku watay Liftigiisa way ka qaadanayaan, passwordkana way weydiinayaan, noofur ayay leeyihiin. Passwordka markii ay ogaadaan ay ka qaataan, boorsadii iyo lacagtii wuxuu haysana ka qaateen, gacanqaad ayay u geystaan. Kadib waxay sameeyeen taleefankii qofkaas ka xadeen ee ka dhaceen ayay haddana mid kale ku dalbadaan oo sidoo kale ku sameynayaan. Marka heer marka waxaa la gaaray ciidanka booliisku ay digniin soo saaraan 3 cisho ka hor, ay u sheegayaan leeyihiin dilawarada ha la islaali lahaa, ha la taxadaro. Burcadaas soo baxday magaaladiina booliisku wuu soo daahaa, maadaama dhibaato badan oo xagga amniga ee magaalada ay ka jirto. Waqtiga booliisku kusoo gaaray xitaa waa waqti aad iyo aad u dheer.
Waan gartay
marka halistaas ayaa jirta magaalada kusoo korodhay. Dad badan oo dhalinyaro badan oo Soomaaliya qoysas leh, rag iyo dumar leh, ayaa ku shaqeysta dad arday u badan ama waxbarta ayaa laftigood ku shaqaysta nolol maalmoodkoodii kala soo baxa. Marka arrintan saameyn weyn ayay keentay xagga amniga keliya, marka laga tago qofkii noloshiisa halis ay galayso, waxay ahayd qayb ka mid ah shaqooyinka ama ganacsiga ay Soomaalidu ka shaqaystaan ama nolol maalmeedkooda kala soo baxaan. Marka qoys badana waxaa jira rag iyo dumar bale iyagu ku shaqaysan jiray, hadda shaqo la-aan cabsidaas dheeraadka ku soo biirtay. Waqtii dhaqaalihii waddanku uu xun yahay, waqtii cabsidii ay jirto, weli xanibaadihii cudurka COVID-19 uu jiro, marka waqti wuxuu kusoo hagaagtay siyaasadda magaalada xitaa ay kacsan tahay oo doorasho lagu jiro, oo la rabo xitaa booliska ciidanka magaalada Minneapolis dood weyn ay ka taagan tahay in la bedelo iyo in kale loo codaynayo. Marka arrimahaasoo dhan ayaa isku soo biiray hal mar, taas ayaa keentay marka cabsi badan inay ka timaado. Waana dhibaato iyadu dee dhibkeeda leh, qof shaqo tegay oo baawurki inta laga dhacay loo gacan qaaday, boorsa la qaatay, taraafik la qaatay, marka dambena waxaa dhacaysa dadkan waa dad tuuga ah, qofkii xitaa inay dilaan ayaa dhici karta.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay cabsi dhinaca amniga ah oo soo food saartay dadka ka shaqeeya shirkadaha sida tagaasida u shaqeeya ee dalka Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
adiyu baasay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegano faragelinta shisheeye ee doorashooyinka soomaaliya iyo madax bannaanida. ma tahay mid dowladda soomaalidu ay u madax bannaan tahay, mise weli waxaa jira faragelin ku saabsan dhinaca doorashooyinka oo haatan soo dargalay waqtigan soomaaliduna ay u diyaar garoobayso? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya dr cabdi xiis udan oo xubin ka ah golaha madasha xisbiyada qaranka soomaaliya, iyo dr cabdulaahi axmed maxamed oo isaguna bartay culumta horumarinta iyo siyaasadda. waxaan ku bilaabayaa cabdulaahi axmed maxamed.
waa mahadsan tahay yaasiin, sidoo kale waa u mahad celinayaa walaalkayga igala qayb qaadanaya doodan. sidaan ognahay, soomaaliya muddo badan bay dhib soo martay, institushanadeeda iyo nidaamka dowliga ah uu soo daalaa dhacayay. laakiin maanta oo aan joogno xilli doorasho, dowladda soomaaliya waxay muujinaysaa hawlkarnimo iyo inay dadaal badan ay gelisay, iyadoo ay haysato caqabado fara badan oo xagga dhaqaalaha, amniga iyo maamul goboleedyada oo ayagana dhankooda wado maxaa la dhihi jiray cariiri fara badan. sidoo kaleeto niman fara badan oo mucaarad ah oo garabsanaya dowlado shisheeye inay geliyaan qalqal habka doorashada ay u dhacayso, ama dowlado shisheeye oo Soomaaliya kale dano gooni ah ama mid istaraatiijiyadeed ama mid siyaasadeed ama mid dhaqaale, oo dhaqaalena ku bixinayo rabana ummadda Soomaaliyeed inay iska horkeento si aynan dowlad Soomaaliyeed oo awood leh oo ummadda Soomaaliyeed waxtar u ah oo sharafti iyo qaranimadii Soomaaliyeed soo celiso ay rabaan inay ka hor istaagaan.
Dr. Cabdi Xiis Udan.
Marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhegeystayaasheena qaayaha leh aad baan u salaamayaa, waxaan u mahad celinayaa aabbahada v o a. marka xiga walaalkay cabdullaahi aan ku halqabsade, waxaan aad ula yaabanahay saanka. waxaa la rabaa inuu waxyaabo badan qiimeeyo oon cadaaladda laga tegin. soomaaliya waxay lahayd cadow soo jireen qarniyaal aad u fara badan oo etoobiya la odhan jiray. xilliga markuu imanayay qaabkii loo doortay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dowladda hadda xukuumadda hadda joogtaa waxay ahayd etoobiya nacayb. marka ay hal sano gudaheed joogeen ayaa waxay dhinaca kale isu bedeleen, waxay nooga dhigeen in dowladda Itoobiya walaalkeen tahay, dowladdii Kenyana ay tahay cadowgeenna oo la buunbuuniyo dadka, yacnii cadaawaddii jirtay ee soo jireenka in dadka inta lasoo raro dhinaca kale loo soo raro, dekada loo saxiixo, qof muwaadin oo Soomaaliyeed la dhiibo, in hadda lagu kaambeyn gareeyo shalay sidii loogu kaambeyn gareeyay Itoobiya nacabnahay, in haddana lagu kaambeyn gareeyo Kenyanu nacabnahay, waxaan iska arkaa waa wax aynu Soomaalidu qaadanaynin, oo Soomaalidu way taqaanaa dadka waana dad aad u in la dheero durbadiiba way ogaadaan qofka khaldan iyo qofka saxan. Laakiin markaan u soo noqdo arrinta doorashooyinka iyo faragelinta wax laga hadlay, ma garanayo faragelin ka xun ciidamo Soomaali aan ahayn in loo isticmaalo doorashada, in maamulada Soomaaliyeed ee nidaamka federaalka ee dastuuriga in lagu dumiyo. Marka waxaan isleeyahay anigu cidda isticmaalaysa awood shisheeye iyo gacan shisheeye waa xukuumadda hadda jirta, laakiin waxaa fiican hadda waa laga soo gudbay waxaasoo dhan. Nidaam lagu heshiiyey oo xubnaha federaalka, dowladaha ka dowladda federaalka, baarlamaanku ansixiyey, aakhirkii u dambeeyay madaxweynuhu ansixiyey baa jira oo heshiis doorasho oo la isku ogyahay, kaasaa u baahan in hadda la hirgeliyo oo isaga naftirkiisiina la gacan bidixaynayo oo la rabo ciidamo nabad sugida intii la qortay in doorasho noocaas ay waddanka dhacdo.
Waana la arkaa in xisbiyada qaranka haddee noqdaan iyo shaqsiyaad kaleeto oo mucaarad ah in ayadoo xilli doorasho lagu jiro ay wareegayaan qurbaha, haddii ahaan lahayd maamul goboleedyadii iyo magaalada Muqdisho amni haddii la dhaho, meesha la rabay in laga kambeengareeyo waa dalka gudihiisa. Dadka wax dooranaya Kenyaanna ma aha, Itoobiyaanna ma aha, waa dad Soomaaliyeed oo xaq u leh oo la rabo inay ayagu codkooda iyo masuulka ay rabaan heer constituency ilaa iyo state level haddii noqoto. Nabadsugidda waxaa ogna inay shaqo fiican hayso, in bilooyinka ugu dambeeyey iyo sanadihii uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu joogay qaraaxyadii ay hoos u dhaceen, amnigii uu soo rooraanayo, waxaa marka ana iigu muuqataa shaqsiyan in waxa ay wax ka socon leeyihiin inay yihiin xisbiyada qaranka iyo xisbiyada mucaaradka.
Xisbiyada qaranka ayaad ka mid tahay Dr. Cabdi Xiis Udan, maxaa marka diidaya in heshiisyadii adiguba aad sheegtood ka wada qayb gasheen in lagu dhaqmo oo dadka Soomaalidu iyaga ay leedarka iskale ay ilaashadaan?
Nairobi waa meel center oo 8 hay-adood oo waaweyn oo caalami ah, waa meel United Nationsku saldhig u ah, waa meel Soomaalida ugu fara badan ee qurbaha joogta ay degan tahay, hantida ugu badan ay Soomaali ku haysato. Marka in la yimaado Nairobi, madaxweynuhu shalay markuu isagu ahaa mucaaradka halkan uu ku qabtay wuxuuna ahaa afhayeenka isbedeldoonka uu ahaa. Marka inay xalaal ahayd haddana ay xaaraan tahay, dadkuna dee ma Soomaalidu waa dad soo jeeda oo caqli leh oo garaad leh oo waxyaabaha badankood in lagu dayo waa khalad waay, sida aniga ila muuqata. Midda muhiimka waxaa waay innaga oon cid kale eedaynin, innaga horta Soomaaliya dalkeena innagaa duminay, caalamka meelaan faragelin ay ka jirin ma jiro. Dowladaha waaweyn Maraykanba hadda doorashadoodii waa lana farageliyey, meelaha kale laga keenay, waxa la korobti gareeyey laga leh. Waxaynu u baahannahay waxa weye inaan innaga isogolaano. Isogolaanshuna muxuu ka bilaabanayaa? Madaxweynuhu asaga kursiga ku fadhiya inuu ogolaado wadahadalka, inuu ogolaado Soomaalida inayna burburin oo u turo
hay-adaha dowliga, haddeen noqon lahayd guddiga doorashooyinka, haddeen noqon lahayd hay-adaha amniga sida NISA, waxaan inaan la siyaasadeynin oo aan lagu tuurin qalad kasta iyo weakness kasta oo xisbiyada qaranka ama mucaaradka ay leeyihiin inayna ku eedeynin dowladda. Ani marka saasay iigula muuqataa.
Ugu dambeyntii Dr. Cabdi Xiis Udan, muxuu xalku yahay?
Horta waxa Soomaalidu maaragtay marka ay isu imanayso weligeedba geed hoostiibay ku wada hadli jirtay, ciidanama waxayn jirin. Dhibaatooyinka uu hadda maamulka cusub lagu soo kordhiyay waxaa waay anaa dhahaya ee qasidada ku qaata wixii hore oo dhan hadda uu soo dhaafay. Waxaa la yidhi caycay dhaartay geeska qabo. Soomaalida hadda xalkeedii wuxuu taagan yahay doorashada. Sistemka hadda jira iyo nidaamka hadda jira wuxuu soo hagaajiyey, wuxuu soo haleeyey, it's history in guddi laysla ogyahay. Dad Soomaaliyeed oo intellectualis oo aqoonyahana oo dalka lex jecla kale oo guddi noocaasa inay doorashadii qabato, then sidaa dalka transition lagu geeyo oo nidaamkii loogu wareejiyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo labada nin ee madaxweyneyaasha ka horreysay garab taagan oo qoslaysa isagoo saasoo kale u qoslaya, ciddii kaga guuleysataa inuu ugu wareejiyo, hadduu asagu ku guuleystana saasoo kale loogu wareejiyo, loogu hambalyeeyo.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Cabdi Xiis Udan oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka, iyo Cabdullaahi Axmed Maxamed oo isaguna bartay culuumta horumarinta iyo siyaasadda. Doodin gaalmeynta aynu joogtay intaynu mar kale wada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinaya xubintaasi. Dooda gaaban kaad kala socotaana walaanta Soomaaliga v o a. haatana aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan.
xaadin lubigo dadka ka maxigo dumarka masuu xulan
heeskaasi ay wadajirkeen nagu luqeynayeen fanaaniinta hodan cabdiraxmaan iyo nimcaan hilaac ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga ee v o a. Idin la sidaasiyo nabadgelyo.